Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterarji ġodda. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nilqa' miegħi lil Mark Camilleri għall-edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum. Se nitkellmu dwar ix-xogħol tiegħu manki primarjament dwar tliet romanzi li huwa pubblika dawn l-aħħar snin u naf li Mark għandu b'mod partikolari interessat fil-rumanz l-isfar, naħseb bil-Malti nistgħu nużawha din il-kelma u naħseb ukoll li Mark għandu l-krettu li reġa' qabbad ukoll l-abtit ta' dan il-ġeneru, il-ġeneru ta' detectives. Anki qed nosserva awturi oħrajn li xi kultant anki jżelqu xi storja ta' dan il-ġeneru. Mark, il-professjoni tiegħu hija ta' edukatur u forsi l-ewwel mistoqsija, Mark, tkun din ħafna drabi min ikun teacher jagħżel li pubblika kotba li b'xi mod iservu ta' riżorsi għat-tfal. Iminti hawnhekk tagħżel ġeneru li kien kważi insejnieh u reġa' qam, insomma, f'idejk.
Mela. L-ewwel mistoqsija interessanti fis-sens li anki nsaqsija kemm darba li nnifsi fjaw ħafna edukaturi oħra li qabdu kotba għat-tfal, eċetera. Però naħseb l-iktar ħaġa li xprunatni biex din iktieb dak tip ta' ġeneru kien fatt li kien hemm vojt. Niżommu f'moħħna li r-romanz polizjesk kien ġeneru rieqed jsejlu b'mod wieħed għaliex kien naħseb Pawlu Xwerf ħalli kiteb kien fl-aħħar ta' snin 70, l-aħħar ta' snin 60 u bidu ta' snin 70. Jekk m'hiex ċert, jekk m'hiex żbaljat, sorry, il-seqqa ta' Nikolas Kottonen kiteb fis-70 fuq 70 x'imkien hemm. Minn dak iż-żmien kollha kiteb wieħed li huwa iktar kien komiku, ta' Directive Memme Grek, hija ma kien hemm xejn. Dik kienet waħda. Kien sprinata wkoll mill-fatt li ħobb ħafna ir-romanzi s-sofor. Kif kien isejħilhom Erin Saraċina Glott. Għal-fatt illi ittuk l-opportunità illi timraħ f-soċieta li ħana edha madwarna naraw ġeneralment fil-ġurnali fil-ġurnali, forsi meta jseħħ dilet eċċet, ma bqija ħalwa fil-ġemp. U hemm ħafna aspetti fuq xi tista' tiftaħ.
Dura ta' mparna jiftakar il-kotba ta' jien il-Blajtin ta' Agatha Christie li wkoll kienu jduru, veru, ma' din id-dinja interessanti. Issinti użajt poliskjesk, il-letteratura safra, ġalla u italjan, li ma' suppost huwa il-terminu li wieħed jiklassifikhom dawn it-tip ta' kotba?
Dikja, dak huwa dibattitu li hemm għaddej. Għaliex huwa diffiċli tikklassifikhom taħt. Polizjesk, ġeneralment, jekk aħna nitkellmu fejn il-karattri huma parti mill-korp ta' pulizija. Ir-rumanz isfar, jekk ikun qed tgħid inti ġej hemm il-ġallo tat-Taljan, hija ovvjament għaliex hemm dik il-laqta ta' nwar. Fejn inti għandek il-Ministeru u m'għandekx ġraja li hija bis-trattament polizjesku. Hemm it-terminu polar fuq ukoll. Xi ħaġa li darba tkellint fuq fid-dettall ma' Alfred Sant fuq għaliex u tiegħek klassifikazzjoni oħra. Però bħal naħseb ġeneru oħra m'hemmx ġeneru strettament wieħed li inti
joqgħod
kollox ġo fih jispoġġika x'kun wieħed. Inti ovvjament qed toqgħod ħafna affarijiet aspett differenti. Għandek aspett psikoloġiku, għandek aspett investigattiv, għandek aspett l-aspett kemm xejn nwar jew kjoroskur ta' fejn għandek id-dinja kriminali u d-dinja ta' investigazzjoni u d-dinja ta' barra. Diffiċli biex poġġija post wieħed.
Issa x'għad bħalek li qed jikteb fuq omiċidju u dat tip ta' affarijiet. Jinteressa anke s-suġġett ta' kuljum ħa ngħidlek ġifieri dawk li inti tisma' fl-aħbarijiet jew hija kwistjoni ta' fantażija din.
Le, hija laqta tnej, però primarjament hija l-interess fis-suġġett. Jiena trabbejt naqra ħafna l-ġurnali minn dik żgħir. Issir kien ixi ġurnali, speċjalment bil-Malti. It-tziju tommi kien jikkollezzjonhom u niftakar li ħadd kont immur għand in-nanna jiena u naqla l-ġurnali u nġew jisalli bil-Malti u naqlħomlu kollha. Però jiena konna affaxxina ruħi ħafna u dan aspett li l-intrigani se nispjega li ħajxiex ukoll id-dettalji kienu hemm fil-ġurnali. Waħda mill-affarijiet li ċikuntant namlu matul iżmin, illi nerġa mura għal-ġurnali tal-modi, nkemm il-modi 80-iet u 90-iet. U niskopri kemm f'ċertu aspetti ġurnalizmu marlura, għaliex anki rapporti fejtu investigativi ta' diritt nisseħ veru propja, saru iktar xotti inqas dettaljati, inqas espliċiti.
U probabbli dak iż-żmien kien ikollok ġurnalista li wkoll jifhem fil-materja wkoll mhux
sempliċi. Kien ikollok iktar spazju fil-ġurnal bi kien kemm fuq delitti. Jiena niftakar tnejn portugal iż-żmien tieli bdejja mat-Tunezini l-aħħar tminijiet u id-delitt tal-baruni San Kassa speċi minn minnhom fost ħafna ħaj. Dak kien jieħdu jak żewġ paġni tlieta. Aħna speċi naqrom. Hemm hekk hemm faxxinu kbir. Ovvijament tiskol fantazija fatt li inti għandek iċ-ċans li toħloq investigazzjoni vera propja inti.
Kif ġi Mark imbagħad il-mument tal-kidba? Jiena nistqar il-Mark inni nafu ma onestament kif smajt li ħareġ dar romanz u smajt li semgħat ma dal-istess Mark li naf jiġifieri qatt ma kif wasal it-twelit?
Li ġara kien dan. Ironikament meta kont nistudi università, kien ta' resmi fejn ma qrajtx. Sempliċi taqra xogħol akademiku. U inti ħajra biex taqra f'affarijiet li mhumiex akademiċi tonqos. Fil-bidu tal-millenju ġdid, ritt impatti għal da kollu. U bdejt naqra bl-amment, speċjalment balla li huma polizeski. U bdejt primarjament Brenkin, Camilleri, Holmes, ecc. Kont Moħi dejjem kien hemm xogħol nikteb. Imma meta inti tibda tara li isma' le mhux jaqbad it-triq li qabdu innaf Trevor Zara jew qabdu jaqbad Joseph Stanley eċetera. Għax qed tirrepeti qed tagħmel love you kważi. Qed dan huwa ġenu naf mill-qari, dan huwa ġenu nixxieq niskopri tagħha mill-aħħar u għalija r-romanzi kollha tibs huma ġenru ta' huma sorry huma vjaġġ ta' skoperta li tagħmel fuq kien nifsek. Mbagħad kien jiżmien qed isma' jiena ħan ipprova. Prova, ħaressaq manuskritt din dat pubblikazzjoni, issa jekk jaċċettawh inkun f'sema sama jekk le almeno nkun provajt.
Nerġgħu nibdew. Ekku. U ħarġu tlieta u inċidentalment tlieta li kollha għandhom xi jsem bil-Latin dawn. Għaliex? E nibdew minnha biċċa biċċa.
Għaliex li jsem bil-Latin, waħda mill-affarijiet dejjem sħaqt fuqha kien il-fatt illi inti dejjem tittitlu. Li jġbet l-attenzjoni. Speċjalment fil-ġenru polizjesk. Il-ġenru u li ju, jekk inti persuna taqbad li jiktib fuq x-kaffa, mhux toqgħod biss fuq dak li qal Mark jew dak li qal Sergio, ħajgħod ukoll fuq dak li jaraw. Meta ħajf jaraw title, titlu dak tip li jgħidu ta' xi fisser.
X'qed jgħid.
Ovvjament ma ninsewx ukoll illi fil-qasam tal-liġi kriminali, fil-qasam tal-investigazzjoni, jintużaw ħafna termini latini. Issa nibdew minn jekk trid qed nagħmlu autopsi nibgħu żgħirin sa kemm qed qegħdin qorti qegħdin waqt proċess waqt ġuri. Hemmhekk jintużu ħafna Latin. Allora l-Latin huwa terminu xjentifiku. It-tiet ħaġa kienet il-fatt illi. Speċjalment wara Pawlu Xwieb, iva mhux kont supporti ftit għamela, għal iktar fuq titli kemm xi Maltin għad differenti, ma Pawlu Xwieb effoka ħafna fuq il-kasta s-serqa ta'. U kont insibha pjuttost klixxe. Mhux għal Pawlu Xwieb ovvjament iż-żmien li kien li kien, imma għal li llum ġaqta' Amerikasta.
Ekk.
Biex isib titlu bil-Malti min ġasek faċli naqqas, inkelli żewġ għażliet. U ovvjament bil ma reżidur tiegħi u mal-publikatur istaqbilna li titlu bil-Latin ħajkun iktar keċċi minn aħjar frażi bil-Malti għalija, imma li jiġbed iktar l-attenzjoni il-bitline.
Issa meta tiġi biex tikteb tittallimni inti taf għax għandha ħafna nqas taqri fiha l-ħaġa, imma mill-ftit li naf jien, meta tiġi biex tikteb dat-tip ta' romanz, għandek ċerti regoli li ti tissegwi għalkemm għandek il-fantażija, ġifieri biex taqgħu tux hekk dal-pakkett, jien naf is-suspettati, xi ħadd li jfixklek, jien naf fejn sar il-motiv, insomma, hemm dal ħafna elementi li inti tista' tispjegali ħafna iktar fid-dettall minni żgur.
Ovvjament, hemm ċertu pattern, hemm ċertu mod kif se taħdem, mod ovvjament bħal-awtur tista' bih kif trid. Imma naħseb l-iktar regola fundamentali hija li ma teħħaqx what timing ta' climax. Prinċipalment. Dik huwa l-iktar ħaġa ngħidu antipatika, delikata fih li trid. Għaxin ti t-sib, il-climbing tal-climbing tal-climbing smar ikun law start.
Sa.
Ma fejn n-nis issa xabaw. Jenka law skmini.
U l-climbing si għas-soluzzjoni tal-delit?
Soluzzjoni tal-delit?
Soluzzjoni.
Was, l-axar, mill-axar, anki jekk inti, li għapunt interessanti għafna Sergio, anki jekk inti illum il-ġenru polizjesk iktar mill-ħudanit. Et imur iktar fejn lejn il-wajdan, et l-aspet psikologiku għal-fejn persuna u għet li għamlet, għamlet li għet li għamlet. Xorta taħħa mill-ħa, għarrej għandu bżon il-sodisfazzjon li kun jaf ġara. Ħatħalli ending miftuħ, tmim miftuħ, li sewa sa' għaffari uħa, imma il-soluzzjon tal-kas, bxie mot jew ieħor, ti ta' sarajħ.
Jek xejn biex anki kun jaf jekku qatax għax naħseb.
Ekku.
Hemm dik il-logħba wkoll u vera.
Ekku, waħda mill-affarijiet illi nirċievi ta' spiss hija hija dik. Isma jiena maqtajt xew jiena bdejt nissospetta ma konx naħseb illi. U dik soddisfazzjoni tinnota ħafna mid-drabi, inti ġbiet it-tabit minn taħsajni nies u ma realizzawx fejn. U dik ovvjament hija xi ħaġa li inti wkoll li inti taħbi. Bl-Ingliż dan tip ta' ġenru jużaw ħafna l-espressjoni red herring. Li inti twassal in-nies jimxu lejn fuq modija u qed indunaw li inti qed illudihom.
Dik hija logħba. Hemm gost ukoll u x'hekk il-logħba. Hemm ċertu gost ukoll.
Le, hemm gost pervers. Li inti nies qed tmexxihom naħa u fil-verità li jmurru naħa oħra. Ma ovvjament hemm regoli differenti hemm ukoll min awtur li jibdew jiksu qatt il-mibidu u mbagħad dik hija logħba oħra. Fis-sens inti tibda qattil tikxu minnu u mod il-vjaġġ ikun bil-maqlub biex tara għalfejn għamel li għamel.
Ġifieri biex tibni anke dat tip ta' romanz, il-plot titkun tafx qed tagħmel u x'ħa tagħmel.
Isik għandek din montanja fejn inti tibda mill-mod, ta' il-climax u mat fis-suspans li tkun fi quċċata, dik il-bidu għandek it-tmiem li tisolvi l-bidu li tkun ħawwat.
Nimmaġina karta kbira mifruxa jien, flok qed tibni dar, qed tibni l-istorja litteralment u tara kif
ħafna. Jiena nħobb ħafna minn dan noti. Se kux fuq kompjuter, kux bideja, sa anki sa l-ablu ta' razza l-karattu namel, għalix ovvijament inti dikollok xaħġa illi dettaljata ħafna. Tipu dan di problema tkun il-medu dik ħafna, no, ma t-spicċa t-spandi ad infinitu.
Senti, għon eżammejt l-istess karattu, dal-famuż Gallo, xnafin. Issa, se jġri ma minn ktib għalli ħorġi fil kodba ikomplu, jew jina nista naqra l-ewel it-tielet, jew jina naqra bil-fors l-ewel.
Mela, dija mis-soqsija li ġi mis-soqsi kull darba. Bħala każijiet kull ktieb huwa każ għalih.
So.
Li hemm hija l-ordni kronoloġika. Mela kien ti għandek prima faċi wara wieħed. L-ewwel każ isef, wara nsuwa t-tieni wieħed next huwa t-tielet. Bħala ordni kronoloġika jaqraw dak il-mod. Ovvjament minħabba anki wkoll l-iżvilupp tal-karattru prinċipali, għax inti mill-ewwel romanz għat-tieni għadda minn ċertu ġrajiet, mit-tieni ġrajiet. Imma bħala każijiet huma kollha apparti. Bila wikkat mundu xaqsa mattini mattiret. Ikun hemm referenza għalihom, mod sottili, speċjalment ovvijament mit-tini u fit-tielet, fit-tini għand referenza l-ewwel wieħed u fit-tielet għandu referenza t-tieni wieħed. U fis-sta qudiem. Imma ovvijament tiżgħarhom kif tgħidu.
Ma waħdu jista' jinqara, ġifieri m'hemmx għalfejn tkun. Il-qudiem se naraw li ħadd tkompli s-sensi lejha u tista' anke tagħmel referenza għal qabel ħanajtek l-ewwel wieħed u bejniethom. Fin naf, ġifieri fl-istorja.
Interessanti. Biex inkun onest fuq ta' qabel. Qabel l-għawiet, kumandi hija storja qasira pubblikazzjoni kien tħarġet fl-2009.
Niftakar.
Meta l-ispettur Gallo kien għadu ma laħaqx kap ta' taqsim tal-omiċidi, kien aspett interessanti fuq issa jiftaħ. Dak mod qatt naħsibta. Għamela xahar simili kien għamel għandek Kamilleri bil-ġawana Montalbano, meta bdi Montalbano qabel xi aħħar sar polizzjat famuż sar ilu. Kemm ħajdum ma nafx. Jien f'moħħi għandi, ċe bdejt nikteb ir-raba' wieħed. U għandi f'moħħi l-idja vaga ta' ħames wieħed ukoll. Għaliex d-dinja kriminali tevolvi, tespandi. Nebda ħaġa li ġġat veru, hemm ispirazzjoni minn affarijiet li ġew veru iva. Ma hemm ħafna fejn timra, ma nimmaġinax però ħajti kollha bobbi ħbiss.
Li tibqa' kont semgħinek. U forsi hemm ġeneri oħrajn anke li tixtieq tesplora wkoll. Mark, kurzita oħra, inti darba kontatt li dawn it-tip ta' kodba l-kemm ovvjament il-fantażija tkun fl-aqwa tagħha, però inti stess anke tagħmel ħafna riċerka u tmur tkellem li dak u tmur tkellem l-ieħor. Tkellem nafti dwar għax forsi n-nies dal-aspett ftit ikun jafu dwaru veru.
għamek naqbel 100%, ħafna nis jaħsbu li inti tibda tpoġġi bil qiegħda u tiktib. In-nies jirrealizzaw li sar tibtar ixek huma jaqraw iktib. F'għandek għandek fantażija jien m'inx espert. Min m'inx espert ta' kif isseħ sħariġ fuq il-post jew kif qed issir l-ġbir tal-provi fuq ix-xena tar-reat, m'inx espert. Jien għandi bżonn esperti biex jien issa biex titpinġi l-xena jew dawk ix-xeni, inti titmur għand min jifhem ħafna iktar minnek. Allura ovvjament għandek jitlu patologi kif isir awtopsja. Tara autopsi, jekk hemm bżonn, tkellem tagħmel intervisti ma' uffiċċju tal-pulizija li qed nuda qasam, avukati, naf. Anke jekk qed nitkellem fuq naf darba minnhom fit-tinwiet volent semmejt xena vera qasira fuq il-logħba tal-boċċi. Sa. Ma nifinx il-logħba tal-boċċi.
Allura tmur tara saqsi, ekku.
Tibgħat hemm ħafna hemm ħafna affarijiet li jsiru qabel. Għax imbagħad jekk inti bdan affarijiet ma jsiru, il-kilba ħad ikxfek wieħed. Li inti ma mhix iċerka biżejjed. Saħan sitra minn kejla ħna pajjiżek jien hemm fuq il-postijiet u niġbed ir-ritratti. Ta' kull post ta' ħansemmi fl-istorja.
U inti tħobb tuża postijiet reali.
Ekku. Infatti ġieli kelli aneddotu żgħira li ġieli kelli inkontri daqsxejn naqa' differenti fuq meta mhu niġbed fuq il-post. Nies illi naf jaħsbuni tal-proprjetà, nies illi jaħsbuni. Da xa taqsimni tal-mepa. Għalix inti titmu bil-fors, sitt-ovjenti toqgħod attenda xi xkultant ikolli niġbed anki xieni ta' proprjetajiet privati biex inti taqbel tiġbed triq, tiġbidha minn kull angolatura. Ma biex in-nies jisom jirrelataw ma qed jaqraw, inħoss illi post fittizzju, bħalma kien ġabel, in-nies ma jabtux miegħu, speċjalment fid-dinja qegħdin ngħixu llum ħafna. Meta qed jikteb jinnaf fuq il-ħamrun. U għadda minn dik it-triq. Għonek vera, dik it-triq b'iktieb. Jem differenza għalmen u għalija bħala impatt ikun ferm ikbar.
U tuża smiet ta' diski, smiet ta' films, ta' karozzi, ġifieri. L-ambjent huwa reali ħafna.
L-ambjent huwa reali ħafna. Kull ħaġa influwenzak. Jien trabbejt naf tifel ta' 80-iet fejn kellna aċċess enormi għall-films minn kien qasta teknoloġija għall-films u għall-mużika li forsa toħroġ. Jiviri, il-film su l-muska influenzaw anki muski fħares lejn id-dinja, speċjalment lejn dik id-dinja.
Ekku, u ma interessanti li kif kont qed ngħid anki f'intervist oħra, kull kotba jitwieldu f'kuntest partikolari wkoll, ġifieri bla ma tritu vera. Dik il-ħaġa ma tistax taħraba, ġifieri.
Kollu mawlet iż-żmien li qegħdin jiexu fih. Kotba li nkitbu polizzeski. Għaw mhux niddiskuti l-mertu jew mhux il-mertu tal-kotba polizzeski ġew qabli, għaż biss nistagħmel għalik. Imma l-kotba pereżempju ta' Iva Muska Zappardi ġew fi żmien dawn ambjentom fil-bidu s-seklu 20, ma diġà għandek ambjentazzjoni totalment differenti. Paolo Xwiereb, il-kotba tiegħu ambjentati f'Malta li ġejja jew li għadhom ġejja mill-indipendenza, ma għandek Malta totalment differenti. Bin-nies jaħdmu fil-fabriki, u din ħaġa nxaqt ngħid għad-difiża ta' Paolo Xwiereb, illi Paolo Xwiereb kien awtur qosi ħafna. Il-każ ta' Sfajla Maħruqa, l-isforzu notament m'għandux il- kif taqbad tgħid il-following suppost ħaqqu, u aktib qosi ħafna, it-tura ta' s-sessualità nkemmu daqs nkemmu fit-tmiem snin 70, tmien snin 60. Jiena nkemmu fuq xi ħaġa li damela antiċipa qabel. Issa mekk nkemmu fuq kriminalità sempliċi, loq nkemmu fuq kriminalità komplikata. Illum ikollok tiri kummissjonat fejn persuna ma tafix li jħoj sparar ħadd ieħor bħalma kellna. U ħaġa li ovvjament jibidlu totalment din qed nieġu fija.
U għalhekk l-awtur li tkun anki abrest tas-saraġa bl-Ingliż ta' dak li qed jiġri għalmen f'dal qasam biex ikun jista' jikteb huwa wkoll.
Ekku, ekku, le, tiżżoq titkun aġġornat ma xiqtiġi madwarek fejn jitlu investigazzjoni, delitti, eċetera. Jien waħda mill-affarijiet illi min baqgħid liex dak li ruq ta' tfulija li kont issegwi delitti ma jitlaqat, għal minn għalija qatt ma taraq. Ma fejn tkun deli ġdid, insegwi ħin, illum permezz ta' Facebook u mezzi soċjali oħra, kuħod jibgħat jisma' mal-karata taf ġara Tispiċa kważi t-diskutiħ tal-let ma' nis-oħra, x-xasbu t-tasib l-sadaġara, għamma t-sadaġara. Miex kwistjoni ta' spekulazzjoni, kwistjoni ta' kif moħħok jaħseb. Probabilment ġara hekk għaliex sabu hekk jew m'għamlux hekk. Bil-forz tiżżomm ruħek il-ġurnat, inkeret tkun maqtuħ.
Mark, rajna wkoll ftit spostament minn dawn id-delitti fi ktieb tiegħek dwar il-futbol għat-tfal f'din is-sensi la tikqari. Kellimna ftit, ġifieri Mark l-edukatur ħareġ ukoll taħt.
Dik kienet opportunità li ħtafta mill-ewwel biex nikteb dwar l-istorja tal-futbol Malti. Mod illi jintlaħaq mit-tfal. Kodbu dwar il-futbol Malti nkitbu ħafna. Ma nkitbu bħala militenzja. Li t-tfal ma jintlaqux. Għalli kienet opportunità biex nikteb dwar suġġett li jina jirrobni immensament. Issa kif insemmu l-ewwel jina wilt it-tmenit, jina wilt il-fatt li missieri biex ikun noqdu l-mosta kienu mmorru ta' spiss ta' qalib il-mixi biex ma jsuqx. U ta' spiss ġiet tajt anke waħda bil-mixi inta ta' qalib ma kienx ikun nabot u mu noqgħod nara futbol
logħba oħra. Ma tħobbu ħafna fissatex anke tara l-kummenti tiegħek fuq il-Facebook.
Kont insegwu ħafna fit futbol Malti minnhom ta' hemm fit-tminijiet konnet l ħafna il-tim nazzjonali Malti, l-futbol tal-Premier, pajjiż id-disajnijiet. Għadda ta' nitta l-opportunità biex nikteb dwar xahra li jien vera passjonali dwarha. Hemm ħafna affarijiet li jiena miktubin hemmhekk, għalhekk ma sanxitibhom bħala n-first fl-ewwel persuna, għax kien tfal bħala non-fiction. Imma jien għexhom. U kif tara kif l-iżvilupp tal-futbol Malti, l-futbol Malti kellu żminijiet fejn anke aħna kellhom aħna pessimisti, fl-antik kellu żmien fejn konna kien tim nazzjonali vera tajjeb. Hemm kellu momenti ta' deb. Fejn il-personaġġi jispikkaw. U dik kien ċarda illi anki l-fatt illi tara tfal għandna tfal l-iskola qed jaqrawh fejn naħdem jiena. Ara sur kamilier min taħt tiegħek. Dik kien ħseb ċarda illi tagħmel kburi għal minn għalija.
Se nkompli naraw iktar minn dat-tip ta' kotba?
Il-Polizzeski?
Dal-ġeneri għat-tfal, mhux naqbad
ngħidilhom. Ta' tfal, le hija ċarda nixtieq nesplora. Huwa ġenru nixtieq nesplora fil-dettall għaliex. Ikkitba tfal li ċara interessanti, t-tik aspett ta' dinja totalment differenti minn dik iktar pa' l-adulti.
U terġa mish imma dik mistħajla? Etnejdu, ġivjet t-tkellem u xaħġa?
Hemm lok ta' fejn tista anki t-daħħal anki investigazzjonijiet għat-tfal, jek tgħid. Mija ħaġa li t-tfal mhumiex daqshekk esposti għalija ta' fi kotba barranin, jew kif ikun esposti għalihom aħna, insemmitejn il-blajtin. Issa mhux niddiskuti kwalità letterarja tagħhom, imma kien ikun investigazzjoni bir-rimi. Illum kemm għandhom tfal investigazzjoni bir-rimi fuq l-affarijiet.
Ekk. Però ma nafx ġerajn ukoll ġifieri dell-ambjent ta' xini blajtin mhux hekk mhux hekk. Isna attakkajni awwiss ukoll din ġifieri.
Ma jgħu problemi ta' reviżjoni storika.
Ma nara konna neħdu gost b'Ingliż tagħha, forsi bl-istejjer veru lilhom ma nafx. Forsi ma jappellaw għal ħadd iktar imma konna neħdu gost ukoll da' Secret 7.
Illum il-problema ta' famous naħseb korrettezza politika.
Dik
waħda mill-problemi tas-soċjetà in ġenerali mhux tal-ta' Maltija biss.
Ix-xeklek lilek Mark fil-.
Le. Jiena kien waħda mill-kundizzjoni li għamilt li nnifsi. U grazzi għalla ma' pubblikatur u ma' editur tiegħi insetgħu l-istess persuna ma' qatt ma kelli problema kien il-korrettezza politika. Jiena ma ħobx. Jiena ħobb l-affarijiet anke fil-ħajja personali tiegħi ħobb ngħid l-affarijiet kif huma. M'għandix kantunieri. Ma ħoss li awtur għandu joqgħod lura jiddeskrivi dak li għandu jħoss jgħid, għala li. Issekkaw xaħat ħajot jiskub, ma da' li kaffariet jgħu. Imma ma ħoss illi bnidem għandu jgħot lura u jgħot, għana mxin t-kelmu fuq. Għana t-kelmu fuq aspetta s-soċieta, ma s-soċieta s-soċieta jgħja kolla wartu zar u ruzari u xnafjien, għata għan jgħidin għan xaħra li naffaċċew.
Il-Malti jgħot għal dan il-ġeneru, nerġamu l-lura ftit tal-ġeneru tal-Polizjesk.
Il-Malti jgħod bħala
lingwa, faċli s-sawar.
Mux dejjem.
Hemm termini.
Hemm termini huma diffiċli biex intaqlibhom għal Malti, plus ukoll miżjud mal-fatt illi huwa diffiċli kultant naqgħu fin-nassa li naqilbu għall-Ingliż. Huma żewġ opportunitajiet li inti tipprova kemm se jkun iżomm naqbot minnhom, inti prova kemm se jkun tuża l-Malti minn dejjem ħajr nixxielek.
U naħseb qassa tkun xjentifiku laqqas huf dan it-tip ta'.
Le, inti tipprova għax inti bogħod. Ħaduża ċertu termini xjentifiċi, ma żommhom kemm se jkun mill-inqas. biex ma jitelfux anki flow tal-qari, għadak jikun bat jibdej li kaw kama off. U ma jkompli ċara.
Mark, kurzita, din hopp nizqasija, kif tikteb inti fej tikteb, xħin tikteb, n-nisa hobbu għom dawn it-tip ta' mistoqsijiet?
Fejn nikteb, jien nikteb fejn kull opportunità, anki fuq il-medja ċina, li jikteb. Pero għandi skrivani tiegħi apposta volja, jgħak skrivanija temporanja, għal-istadi għandi ġej u d-dien, wahdi ġej għanki ġej korazza. Kull xin, d-dien mistoqsijiet forsi n-nis, mux kuħat ħajfi ma, ma jenħob nkun ħafna kif taqba tgħid.
Disciplinat.
Disciplinat mi jennifsi, illi nsib ġranet u nejdaw ħanikbhom, ħanikb ħanibda nikteb it-tnejn, it-tlieta u l-erba', per eżempju.
Għax ikun għamil xi ħaġa fil-muża żgur allura. Għax min jitkellem dik il-famuża tarixa x'ne jidha.
Le, fil-muża m'hinnix wieħed daqshekk dixxiplu tagħha. Ħajkem ġar fejn ikteb tliet miskelma ħajkem ġar fejn ikteb. Min mitkellem ħajkun ġar fejn ikteb 2000, 3000 kelma. Jiddependi. Għamil fl-erba media soċjali, dak ħadd jgħid fil-wifi. Mux ħadd dejjem faċli, kontu tafa nikteb. Imma tiskun diċiplinat miegħek nifsek, speċjalment anke ma ovvjament fit-tieni proċess tal-ITR.
Ekk, li naħseb jieħu ammont ta' żmien ukoll mhux ħażin.
L-ITR hu ta' proċess diffiċli, ta' proċess li jogħġobni. Għax inti hemmhekk qed taqbad kważi sura deformata u qed tirranġa kif tipperfezzjona ħafna.
Kemm taċċettaw Mark il-kritika u kemm tħossha importanti fil-qasir għax.
Le, kritika naċċettaw ħafna. Kun għaw minnu kun blant bla kontunin miegħi fuq ċertu affarijiet, let go ahead. U l-istess, noqza fil-sens ta' xina għandi bżonna biex nittijiet bħal awtu. U dik hija problema ta' tal-pajjiż, ħafna nies jibżgħu mill-kritika. U jieħdu għalija
l-kritika. Ħafna qed jgħiduha. Anke ġifieri mill-mistiedna li tikolli hawnhekk qed isibuha diffiċli. Kemm huma biex jirċevuha, kemm huma anke biex jituha. Se jkolli nieqaf hawnhekk għaliex Carmelo Grech qed jagħmilli wkoll is-sinjal li sal il-ħin. Grazzi ħafna lil Mark Camilleri nfakkarkom fir-rumanzi tiegħu prima faċa Volens u Nex.
Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.